Prier Adatlıq Radiosiyim. Hormatlı radio dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Tupna sanlı ayarıyla şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşhalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyen işleye.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinde avtolov yanıcının gıççılığı yitileşti. Sevit'in yanıç uyuyan beketlerinde A Tolson Meş ve A Tolson 2 görünüşlü benzin taptırma yarı. Şol bir vatta A80 görünüşlü yanıç hem adım başına 20 litre müçürdü. Çeklendirilen görünüşte satılıp başlandı. Bu yağdaylar barı da Azatlık Radyosu'nun haberçileri 5. Avgust'ta Sevit'ten mağlumat verdiler.
4. Ağustos'tan beri Mari'nin etraflarındaki yanıç veketlerinin ağlavasında benzin düğününün yok. Hatta A80 görünüşlü benzin hem taptırmayar. Karavum etrafının yaşayıcıları Bayramalı etrafına kaydıp benzin uyuyan veketlerde ince mesafetlap nöbete duruyorlar.
Deyip Bayramalı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Mari'nin merkezi şehrinde hem yağdayı şuna mengdeş olup, yanıç beketlerinin dine kevirinde benzin satılıyor. Bu yerlerde benzin satın almak için nöbete duran uluğların uzunluğu ağzından 1 kilometre yetiyor. Yanıç beketlerinde dine bir tane benze kolonka işliyor. Bunlardan her bir sürücü A80 görünüşlü benzinden dine 20 litre satılıyor. Sürücüler giyicesi bile nöbete duruyorlar. Kevir sürücüler öylerine can edip nöbetinin şun yetçeğinin hem belli deldiğini aydıp özlerine su çörük iyi vermeyi soruyorlar deyip yağdaylardan haberli şehir yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun verdi. Yerli hakimiyetler benzin gıççılığının sebebini düşündürmeyerler. Türkmenistan'ın çağındaki yanıç beketlerinin nevit önümler bilen üpçün ediyen Türkmen nevit önümleri kerhanası hem Mar'da yetileşen benzin gıççılığı barada beyanat vermeyer. Bayramali'nin ve Mari'nin yanıç beketlerinin işyerleri çılığın sebebi barada özlerine hem hiç ili mağlumat verilmeyendiğine yarlar. Novatların önünü almak ve A80 görünüşlü benzinin has köp uluğu yetmeğini üpçün etmek maksadı bilen onu çeklendirilen görünüşte satmak tavşırıldı deyip işyerlerin biri anonimlik şertinde haberçimizi aytdı. Azatlığın bu barada Türkmen Nevit Önümleri Kerhanası'nın yerli edarasından ve Marvelayet Hakimliğinden telefon arkalı tesvir almak inançlıkları başa barmadı. Bu aralıkta Mar şehrindeki beketlerde nöbete duran rayetlerin arasında uluğlarındaki benzin kutorundan son oları nöbetten çıkman hayallık bilen itekleyip bariyan sürücüleri hem köp duş gelse bolyar.
Benzin kutoran avtolog eyeleri ellerine 1 litrelik plastik kava alıp her geçip bariyan uluğun sürücüsünden benzin satmağı soruyorlar. Oların köpüsü öylerine asarı alimet sörde benzin satmağı kahiş ediyorlar. Yönü benzin satyan adam katı az.
Deyip Marlı sürücü anonimlik şertinde gurrun verdi. Haberçılarımız kevr yanıç beketleri benzin satmağı duydansız beteden son benzin novatında duran uluğlarını hiç yere sürüp bilmen olur yolun uğrunda koyup gitmeli olayan sürücülerin hem köptüğüne yarları. Yanıç seri işlerine bay Türkmenistan'da sonku bir neçe yılın devamında avtolog yanıcının gıççılığı yıl yıldan emele geliyor. Bu gıççılık son aylarda hasta yitileşti. 26. iyulda Levap'ta haberçimiz benzinin her bir uluğu 10 litre müçöründe çeklendirilen görünüşte satılıp başlanındığını haber verdi. Geçen ayın başında Balkan'ın Türkmenbaşı şehrinde iyunun ahirinde olsa Levap'ta ve Mar'da emele gelen benzin gıççılığı barada mağlumatlar gelip koştu. Yurtta benzin gıççılığının yetileşmeğinin arasında Türkmenistan nevit önümlerinin eksportını devam ettiriyor. Yurdun devlet harit, çiğ, mal, birja mağlumatlarına göre sonki heptelerde daşar yurtlu işevürler nevit hime önümlerini avtolog yanıcını satın aldılar. Türkmen Devlet Haberler Agentliği 29. iyulda çap eden haberinde geleşiklerin cemi bahasının ABŞ'nın 38 milyon 723 bin dolarından kovrak bulunduğunu meyelim etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanlyk Ýeski film merkezi Aziýa ýurtlary 10.48 saatlyk film atly ýarysda ýeňiş gazandy. Owal ram atly film iň gowy gorkunç triller kategoriýasynda baýrak aldy. Film bary ýogy 4 minut dowam edýär. Şol wagtyň içinde filmiň assotsiasiýalary esaslanan mazmuny beýan edilýär. Onuň merkezinde 2 jübütin gatnaşygy. Sahna drama atly kafede bolup geçer. Soň belli bolşy ýaly ýüze çykan konflikt, passiw syn edijiler bolan baş gahrymanlar menüden ajy duýgular we howsala diýilip atlandyrylan tagamlary taýlap alýar.
Saýladyňyzmy? Maňa şu ajy duýgulardan bir porsiýa. Beni azraq bolsun.
Hakyky betpaçylyk kadryňdaşynda alınıp barlayan dialog üstü bilen beýan edilýär. Düşünşmäge tinanşyan aýal maşgala gatnaşyk isleýän erkek adamyň basyşyndan goranmaga tinanşyar emma sahna zulumly gatnaşykdan saplanjak bolýan aýala garşy zorluk bilen tamamlanýar. Картинада кысаз декорациялар ва актёрлардын кыйтка диалоглары зорлугу ва эркектердин доминант ролунун жемгетте адаты хасапланганлыгын, аялдардын короксуздугун баян эдер. Түркменстандын Ом топорунун Овол Рам атлы бу фильми коркунч триллер категориясында жеңиши белленди. 48 саатлык фильм атлы проект Меркеди Азияда кинорежиссёрлордун арасында һәр жыл кечирилген ярыш. Проекттин веб-сахипасындагы маалыматка көрө, ага катнашмак үчүн Казакстандын, Кыргызстандын өзү Tajikistanyň we Türkmenistanyň Türkmenistanyň islendik gyzyklanýan raýaty ýüz tutup bilýär. Beýatçylyga gatnaşyjylar 2 günüň içinde gysga film döretmeli, toporlar 48 sagatyň dowamında ssenariýe ýazmaly, surata düşürmeli, redaktirlemeli we guramaçylara 4 minutdan köp bolmadyk filmi ýibermeli. Hünärmenler we höwüsçiňler beýatçylyga gatnaşýarlar we ýeňiji bolup bilýärler. Gatnaşmak kino dünýäsine täsir etmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir diýilip proýektiň web sahypasynda aýdylýar. Türkmenistanly awtorlaryň eserleri 2021-nji ýyldan beri ýaryşa gatnaşýarlar. 1-nji ýylda 5 film gatnaşypdyr, 2022-nji ýylda 7, 2023-nji ýylda 18 we 2024-nji ýylda 14 film gatnaşdy. Bu ýyl gatnaşyjylaryň sanawynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň äklisinden 300-e golaý eser görkezilýär. Şol sanda türkmen awtorlarynyň 14 kartinasy, olaryň arasynda Derman durmuş öwrümi, duýgular, Ulis, veterinar durmuşundan, Arzuw, wagt, sowgat, diwar, Baht zombi ahir zamanda däl we belikler. Türkmenistanly awtorlaryň regional beýatdaşlyga gatnaşmagy türkmen jemgyýetinde seslenme döretdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen türkmen intelligensiýasynyň wekilleri ýapyk Türkmenistandan döredijilik ýaşlarynyň sewit beýatdaşlygyna gatnaşmagynyň ähmiýetini ýetirdiler.
Bu örän gowy we öwrümli wakadyr. Adamlaryň dymmaklykdan meseleleri dile getirip başlamagy geçmegi. Yaş dörözülerin olsa bir pırsat doğam etse de adatlığın acayipliğini öz eserlerine açık beyan edip başlamağı Türkmen cemiyetine göze görünmeyen öğürlüçüklerin bolup geçeceğini görkodiyar. Yaşlarımızın erkin dörözülüğü saylamağı, durmuş reyarlığını görkodiyan eserleri halkarı beyatlısıklarını görkodmağı ehliyimiz için hem Uýsanstyr.
Dip Aşgabatly Sungat bilermeni pikirini paýlaşdy. Paýtagtyň konservatoriýasynyň mugallimi beýatdaşlyga gatnaşan türkmen filmleriniň hakyky durmuşy we real meselelere bagyşlanan mazmuny bilen uzunky ýyllardan tapawutlananlygyny bellädi.
Iň wajyp ýeri real we durmuşy meseleleri gowdoýan bu film ýeňiji bolmak bilen bir hatarda Türkmenistandaky aýal gyzlaryň arasynda maşgalada we söýgü gatnaşyklaryndaky zorlugy sezewar bolýanlarynyň bardygyny we olaryň az däldigini açyp görkezýäri. Ovalram filmindäki aýallara garşy zorluk, Arzu filmindäki agyr kesele duçar bolan atanyň we köçüdi dähmet çekýän oglunjyň metaforiki pikirleri we obrazlary. Bagt zombi ahir zamanında däl filmindäki baş gahrmanyň muallimçilik işinden haly siýadap zombi ahir zamanyna erkinlik we mümkinçilik hökmünde garaşmagy we ençeme beýleki sürjetler tomoşaçylara we jemgyýete şol problemalary we duçar bolýan kynçylyklary açyp görkezýäri.
Dip muallima gurrun verdi. Adatlyň söhbetdeşleri bu filmleriň hiç birinin türkmen televiziýasynda we kinoteatrlarynda görkezilmänligine lapy geçýärler. Konkurs barada Türkmenistanyň ýarym resmi metbuaty habar berdi. Türkmen portal neşri gatnaşyjylaryň arasynda türkmen rejissiýory Murat Geldi Mollaýewiň Arzuw atly eserini belläp geçdi. Filmin köçede işleyen oglanjygyň we agyr keselliň hakykatynyň paralel hikayelerini gurrun berýänligini mälim etdi. Oglan müşterisiniň durmuşy ýaly hat gowy ýaşaýy şardy we diýer şol buraktyň özünde syrka hakykaty gyzynyň ötünç sorýar we diýri galjakdygyny wada berip töwekkülçülük reparasiýa taýýarlanýar. Film başga biriniň durmuşyny islemeli däl, sebäbi her kime öz gücüne göre ıkbal berilýär diýen pikir bilen tamamlanýar diýip neşir bellýär. 48 saatlyk film ýarışy ilkinji gezek 2015-nji ýylda After filmleriniň Click Fest festivalynyň çägində Almatyda geçirilipdi. 2018-nji ýyldan bäri ol Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça geçirilýär proýekt ýyllar boýy Birleşen Ştatlaryň Gazakstandaky diplomatik wekilhanasy goldaýar.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin edare kerhanalarının yolbaşçıları işyerlere 20. avgustdan başlap, paltı yığımına çekilip başlanacaklıklarını duyduryarlar. Bu barada Lebaplı büdjet işyerlerinin ençemesi ve Türkmenabat şehir häkimligindäki ınamdar çeşmemiz 5. avgustda Azatlyk radiosunun sevitdäki habarçısına gurrun berdiler.
Edari yolbaşçıları bu yıl büdjet işyerlerinin paxta yığımı üçin her hepte pul bermeldigini, şol buraqtara oların paxta yığımına hem gitmeldigini aydarlar üstesine de öz vezipe borçlarını hem dola yerine getirmek talep ediler. Kul eyçilik zamanası.
Diplevaplı muallim anonimlik şertinde aytdı. Şehirin 5-nji, 8-nji ve 10-njy ýaşaýyşçy üpçünçülük bölümlerinin işyerlerinin ve orta mekteplerin muallimlarının ençemesi özlerinden her hepte alınacak pulun möçör barada häzir Likçe anık bir maglumatın yokduğunu belli yerler. İşyerin maddi mümkünçülüğüne seyretme yerler. Dine talap ediliyer. Halk hem korkuncuna dımyar. Sebebi işinden kovulup kazancını yitirmekten korkuyar. Adamların gözünün oğda alınan deyip, yaşayışçı üpçünçülük bölümlerinin birinin işyeri aytdı. Bu maglumatı Türkmenabadın häkimligindäki çeşmemiz hem tasdiklap, büdjet işyerlerini tapırlayın esasda palta yığımına çekmek barada edare kerhanaların gizliğin sanuğunu düzülendigini aýtdy.
Gizliň sanawyň düzülmegi halkara zähmet guramasy bilen baglanşykly. Häkimetler muny guramanyň Türkmenistanda büdjet işgärleriniň mejburi zähmete çekilýänligini bilmezligi üçin edýär.
Diýip çeşmemiz bellidi. Ol büdjet işgärlerinden palta ýygmy üçin her hepde toplanjak pulyň möçörüniň 60 manada barabar boljakdygyny hem sözünün üstüne goşdy. Maglumat üçin aýtsak, geçen ýyllarda bu seri işte takminan 40 manada barabardy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenabadyň häkimliginden we Oba hojalygy bölümünden tesvir alyp bilmedi. Ýöne bu maglumat Lewapda palta arasalaýjy kärhanalary, palta kabul ediş nokatlaryny, palta ýygýan kombaýnlary, palta ýygmy mövsümine taýýarlamak işleriniň dowam edýän mahalyna gabat geldi. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhammedow'un 29-njy iýulda Owa hojalyk puwdagynyň ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatynda bellenilip geçildi. Adatça Türkmenistanda palta ýygmy mövsümi resmi derejede sentýabr aýynda başlanýar. Ýöne Azatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler bu mövsümiň näresmi derejede avgust aýynda başlanýandygyny we dekabr aýynyň başyna çenli dowam edýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Bu döwürde büdjet işgärleri, taliplary, eserler palta yığımına katnaşmağa, öz derekine hakkına adım tutmağa ve pul tavşırmağa mecbur edilyerler. Bulardan boyun kaçıranlar işten kovulmak, okudan çıkarılmak bilen yüzeyiz olup, basışlara ve korkutmalara sezevar edilerler. Bundan başka da büccet işyerleri paltanın otoğ ve çürtüm işlerine hem mecburu çekilerler. Dünyanın paltı öndüren esası yurtlarının onluğuna giren Türkmenistan'ın hükümeti, halkara hukuk koruyucu toparlar tarafından özünün paltı önümçülüğünde mecburu dehmetten peydalanmakta yıllar boyu tanqid edilerler. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam kaçakçılığı oyuncu 2024 yıldaki yıllık hasabatının Türkmenistan bölümünde Türkmen hükümetinin mecburu zähmeti ulanmak, uluları ve çağaları her yıl mecburu palta yığımına çekmek, cemiyetçilik çarelerinde ve beylikü uğurlarda ulanmak siyasetini devam ettirendiği aydılyara. Bu mesele geçen yılın 6. noyabrında Jeneva'da geçirilen Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Genişinin meclisinin çeklerinde hem gozoldu. Şonda beylikü demokratik yurtların vekilleri bilen bir hatarda Fransız vekili hem Türkmenistan'da paltaçılık puğduğunda mecburu rahmetten peydalanılmazlığına kepil geçilmeğini teklif etti.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismini işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Prezident Volodymyr Zelenski 4 avgustda köpden ýer garaşylan F-16 sögüş uçurlarynyň ýurda getirilmegini gutlady we olaryň öz ýurdunyň Rus goşunlarynyň edýän hüjümlerinden gorunmak üçin möhüm ähmiýete eýedigini nygtady. Indi bu hakyky reýallyk, biziň asmanymyzdaky reýallyk diýip Zelenski Ukrainanyň Kharkova güýçlerinin gününe bagyşlanan dawarada uçuş zorlugyny Ukraina nyşanlary bilen belgilenen täze iň häzirki zaman söwüş uçurlarynyň öňünde durup aýtdy. Biz öz aviasiýamyzyň mümkinçiliklerini güýçlendirmek, howa gorunşymyzyň gorunmak güýçlendirmek mümkinçiliklerini güýçlendirmek üçin ýüzlerçe duşuk we gepleşik geçirdik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Biz köplenç bir mümkin nälip berilen jogaplary eşitdik. Emma biz sonuna da öz isleğimizin amalaşmağını kazanmağı başardık deyip oraya etti.
Дякую партнерам, які справді дієво допомагають F-16 і першими.
Зеленський Києвін хизматташларына хузгусанна Холландія ве Бірлешен Штатлары Украинані F-16 кысымлы учарларылен үпчін етмекте верен көмөклер чин миннеттарлык күлірді.
Літаків, дякую. Данія, Нидерланды, Сполучні Штаты.
Ол еділ фәділкі пурсатты Украинада нәце F-16 кысымлы учарын бардығыны анықлаштырмады. Yönü Kharkova güýçlerinin ul uçurlary eýem öz ýurtlary üçin ulanyp başlandygyny aýtdy. Men öz ilkinji F-16 uçarymyz tarapyndan haýsy wezipeleriň ýerine ýetirilýändigini ýa-da eýem ýerine ýetirilendigini çekmejik aýdyp biljekdir. Şu wagtda sen Ukrainada eýem bu uçurda uçmak üçin täzim alan bir topar uçarman bar. Yönü bir ýeterlikdir diýip Zelenski sözüniň üstüne ýetirdi. Bu çare kopsulluk aladalar sebepli aydılmadık bir yerde geçirildi. Ukrayna hakimiyetleri Rusya'nın giyinlerimli sözüşü başlığı veri Günvatar'ın Kiyev'i Fedor Kraman F-16 sövüş uçurlarıyla üpçün etmeğini sorap veriyorlar. 2023 yılda bir neçe yurt Birleşen Ştatların razıylık görmeği ile bu hil uçurları Kiyev'i geçirmeye razı oldu. Bloomberg neşri 31. yılda Ukrayna ilkinci F-16 katımlı uçurların getirilenliğini, hazırlıkça onların sahanının altıdığını ve Kiyev'i bu uçurlarıyla Hollandiya'nın üpçün edenliğini haber verdi. Şeyle de Zelenski diplomatları NATO Ukrayna Güneşinin doğuşluğunu korunamağı tavşırdı. Bu doğuşlukta Ukrayna evlen serhette şuurtların Rus raketalarını urup kaçırmağı kömök etmekler için koalisyon kurmak mümkünçülüğünü ara alıp maslahatlaşmak meyilleştirilir. Yöne olmanın kevri yaranlar için kıyın teklif bolcaktuğunu hem boyunarlı. Şu aralıkta Ukrayna hükümetlerinin parahat adamları Rusların Donetsk sevtinine ağır topu tutan yerlerinden evakuasiya etmeyi buyurmağı ulan Rusya öz güçlerinin Ukrayna'nın günü orunaki Novoselivka Persha ovasını ele geçirenliğini öngötürdü. Rusya'nın korunmak ministerliği Kremlin günü or sevtte ele geçirenliğine aydan son kovalarının arasında Moskva'nın yine bir ovanı adat edenliğine aydı. O ovaların kaviri dine bir neçe köçeden varat. Donetsk Ukrayna'nın Günnogorunu ve gün ortasında Rusya'nın 2022 yılı anneksiya edenliğini öngötüren 4 sevtinin biri olup duruyor. Sevt guvernatörü Vadim Filashkin, telegram yazısında Rus güçlerinin bu cemiyetlerin şehirlerini ve ovalarını her gün hava bombaları ile yok etmeyi devam ettiriyenliğini, şu sebepten çağaları enataları ya da beyleki kanun hosarları ile birlikte evakuas etmek kararına gelenliğine etti. Umman alanında biz 744 çağanı ve onların maskalarını 4 cemiyetten Ukrayna'nın has hopsuz sevdiklerine götürmek kararına geldik deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Rusya 4. Ağustos'ta İr bilen Ukrayna'nın bir neçe sevdiklerine raketa ve pilotsuz uçur tolkunu bilen hücum etti. Ukrayna yaralı güçler 5 drone'u urup kaçırdı. Ukrayna'nın Kharkova güçlerinin serkerdesi Mykola Oleshchuk Facebook'ta İran'ın önürlüğün şahit görünüşlü pilotsuz uçurların Kherson, Dnipropetrovsk, Kirovohrad ve Zaporozhye sevdiklerine urlanlığını yazdı. Pilotsuz uçurlar Rusya'nın Krasnodar sevtindeki Hoga vazasından uçurulu. Şeyle de Rusya 2 saniye S-300 raketasını, Hoga gemisine karşı ulanılayan ve uğrukturulayan raketaları, 2 saniye KH-59 kısımlı ve uğrukturulayan raketanı attı deyip Ukraynalılara etti. Rusya'nın Günnogor Belgorod şehrinin hakimi Vyacheslav Gladkov olsa Ukraynalıların Shepkina şehrine eden drone hücumunda bir karlayarın ölenliğine etti. Gladkov'un sözlerine göre Ukrayna pilotsuz uçurları Saltykov ve Petrovka ovalarını hem nişana aldı ve 2 saniye avtobusu ve bir yengil uluğu ziyan yetirdi. Azatlık radyosu Rusya'nın içinden verilen sövüş malumatlarını öz başlık yağdayda bağırlap bilmiyor. Ukrayna'da Kherson'un guvernatörü Aleksandr Prokudin'in 4. Ağustos aydın sözlerine göre Rusların bir gün odal atan toplarından 15 adam sol sahanda bir çağa yaralandı. Sallamlı soğutnamaların bağırdığına karamadan Rusya Ukrayna'ya karşı sövüşte parahat ilatı nişana alayanı bu arada aydılayanları ilgilerli ret ediyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip otoruyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.